Han er oppstanden. Og da svarer dere, ja, sannelig, han er oppstanden. Vi prøver det en gang til. Han er oppstanden. Halleluja, det er fantastisk. Min pappa og min mamma, de er misjonærer, og pappa han vil hilse meg alltid med dette. Hver påske, første påskedag. Det er fantastisk å kunne leve, fordi Jesus døde, men han lever i dag. Og da jeg startet bønnen i dag, så måtte jeg lese det verset som englene sa når kvinnene kom til grava og fant han tom. Så spurte de, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Jesus, han lever. Han er oppstått, og det er fantastisk. Overskriften for talen min i dag, det er rett og slett at vi døde, og derfor så lever vi. Og det er et paradoks i seg selv, som mange ting kan være for oss kristne, at ting er liksom det motsatte av det vi tror. Men jo, faktisk så er vi døde i oss selv, og derfor så lever vi. Og Jesus døde for oss, og derfor så kan vi også leve. Og jeg synes ute nå så er det en ganske fantastisk tid. Du har sett, vi har gått igjennom en vinter, der alt har dødd. I løpet av høsten så døde bladen, og så døde blomsten, og så ble det ble grått, og det ble mørkt, og det ble liksom mye som ikke levde lenger. Og så begynner varmen å komme igjen på våren, og så ser du knoppene komme fram, og du ser snøklokker kommer opp, og du ser, nå har vi pinseliljer i hagen vår også. Ting spretter opp og kommer til nytt liv, fordi det er døde, men så blir det vekk til liv igjen. Og det er ganske fantastisk. Og sånn er det jo med såkorn også, at du må legge et såkorn i jorda, og det må dø for at det skal kunne gi liv til hundrevis av nye frø. Så det er mange paralleller til kristenlivet også i naturen. Men i vandringen med Jesus så har vi også mange bevis på at vi går fra død til liv. Og jeg kjenner en dame som er voksen, men da hun var 15 år, så bodde hun hjemme i sitt hjemland, som er ganske langt øst i forhold til oss. Hun ble frelst på et gatemøte, noen som evangeliserte for henne. Og hun fortalte meg det etterpå, at det var akkurat som at noen skrudde på lyset i livet hennes. Plutselig så ble det lyst, alt det som hadde vært mørkt, og plutselig så ble verden full av farger, når det før hadde vært i gråtoner. Jeg vet ikke om dere har sånn telefon der dere kan velge om bildet skal ha gråtoner eller farger eller hvordan det skal være. For henne så var det som å gå fra gråtoner over til sterke, lyse, klare farger. Og sånn er det Jesus gjør i våre liv. Han tenner på lyset. Han skrur på nytt lys. Sånn er det så med dåpen. For meg så var det også et før og etter i dåpen. Og vi vet når vi blir døpt så blir vi begravd, men så blir vi reist opp igjen til nytt liv i Jesus. Og Johannes døper, han sier om Jesus i Lukas 3, vers 16. Jeg døper med vann. Johannes snakker om seg selv. Han døpte dem med vann til omvendelse. Men det kommer en etter meg, og han vil døpe dere i den hellige ånd og ild. Og da tenker jeg, da merker du at du lever hvis du blir døpt i den hellige ånd og ild. Det er kraftige saker. Og den hellige ånd var en viktig faktor i Jesus sin tjeneste. Og til og med når Jesus døde og sto opp igjen, og når han reiste opp til himmelen, så sa han til disiplene, vent, ikke begynn før dere har fått kraften. Vent til dere har fått kraften i den hellige ånd. Og han sa faktisk også at det var bra for disiplene at Jesus reiste til himmelen, for da kunne kraften komme, det som Faderen hadde lovet. Og det er den hellige ånd som er den kraften, som er den styrken. Og vi vet, hvis vi går i vår egen kraft, jeg har gjort det, og da blir det svettelukt i stedet for godlukt. Det blir på en måte et kav i stedet for en velsignelse. Så vi trenger denne kraften. Jeg tipper at vi skal snakke enda mer om det med påske. Men det er rett og slett prestasjonene blir byttet ut med Guds kraft. Vi trenger ikke å prestere selv, fordi Gud, han virker gjennom oss ved sin kraft. Og dåpen i den hellige ånd, du vet, Johannes hadde dåpen i vann. Vi også bruker den dåpen i vann som et bevis, eller et tegn på Gud. Nå dør jeg meg selv, og nå reiser du meg opp til nytt liv i deg. Men dåpen i den hellige ånd er en annen dåp, som også kalles en kjærlighetsdåp. Fordi de første i pinsebevegelsen som opplevde denne dåpen, sa at det var akkurat som å bli døpt I Guds kjærlighet. Og det var det sterkeste, den mettningen, den fylden som kom når de ble døpt I den hellige ånd, I Guds kraft. For min egen del så var det som at det ble en mettning I livet mitt. Jeg hadde et tomrom, jeg hadde alltid noe jeg lengtet etter, men når Gud døpte meg I sin hellige ånd, så ble det mettning. Da kom jeg på en måte på plass. Og det noe fra skapelsen som blir oppfylt når du opplever at den hellige ånd fyller deg. Det akkurat som at hansken får en hånd. Skal vi se om det den. Du har, vi vet alle at en hanske uten hånd, hvis vi tenker at vi den hansken, så den slapp og den ubrukelig. Men en gang det kommer en hånd inn I den, så blir det liv og da blir det styrke. Da kan den bli brukt. Sånn det litt sånn når Gud fyller oss med sin kraft. Da blir det mulig å anvende denne hansken. På langfredag så var det flere av oss som var her og så Jesus-filmen sammen. Jeg har sett den flere ganger, men likevel hver gang så blir jeg like berørt, og det tar meg like sterkt det livet Jesus levde. Og det fascinerende å følge livet hans på den måten. Og jeg har rett og slett tvunget meg selv denne påsken og uken før påske til å lese gjennom Jesu lidelseshistorie gang på gang. Det noe som jeg gjerne hopper lett over, for jeg synes det så vondt. Det gjør vondt å lese. Men jeg har tvunget meg selv til å lese det for å få ta del I det. Og vi feirer jo at Jesus sto opp igjen, men han gikk en lang vei for oss. Og I den veien så det ganske mye som vi kan lære. Og jeg sitter igjen med det etter å ha sett og lest I Bibelen. De siste ordene Jesus ga til disiplene og de rundt seg, det var ord om tilgivelse. Det var ord om å leve for andre, om å tåle urett og ha evigheten for øye. Og Jesus han beviste en ubegrenset og helt ubetinget kjærlighet. Og fokuset hans var alltid Guds vilje. Og også mennesker som Gud elsket. Det var det han hadde som sitt bakteppe. Så jeg har rett og slett lyst til å ta dere med gjennom denne historien. Gjennom ifra en uke før korsfestelsen som palmesøndag. Og vi kjenner jo Jesus, og vi har lest masse, de fleste av oss I hvert fall, vi har lest I evangeliene om hva som skjedde. Han var en mann som ble veldig ettertraktet blant folk, for han hadde satt en mann, for eksempel en mann som var blind. Han fikk syn igjen når Jesus ba for han. En annen mann som var besatt av demoner, for oss høres det rart ut, men det var sant. Han var besatt av demoner, sånn at hele landsbygda frykta denne mannen. Og så kommer Jesus og taler til det onde I han, så han blir satt fri. Og han blir påkledd, og han blir ved sans og samling. Og dette så fryktinngytende at hele landsbyen ber Jesus om å forlate dem, fordi de tør ikke å håndtere og takle dette. Han gir også mennesket verdigheten tilbake. Prostituerte kvinner kom til Jesus og fikk det budskapet. Gå bort og synd ikke mer. Du tilgitt. Og det var noe helt annet enn det de hadde forventet. Så veldig mange hadde blitt berørt av Jesus, hadde sett livet hans. Og de var kommet så langt at de ville ha han som konge. De ville ha han som konge, som den som regjerte. De hadde hørt om Messias hele sin oppvekst. Og Messias, det var Davids sønn som skulle sette de fri fra fangenskapet. Og det ventet de på. Så har vi palmesøndag. Jesus han var etterlyst. Rett nettopp fordi han utfordret de politiske og religiøse styresmaktene. De forventet at han ville komme I det skjulte, gå under jorda, forventet alle styresmaktene at han ville gjemme seg. Men I stedet så oppfyller han en profeti som Zakaria sa ut 500 år før Jesus ble født. Zakaria 9:9 så står det: «Fryd deg stort, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse. Ydmyk og ridende på et esel og en eselfole.» Dette verset ble oppfylt fordi Jesus, han gikk ikke under jorda. Han gjemte seg ikke, han skjulte seg ikke, men han var villig til å gå opp på et esel og bli hyllet av folket. Og det som er så fantastisk, når han kommer ridende inn i Jerusalem, så roper folket: «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Og her også blir det en profeti oppfylt fra Salme 118, og vers 26, om Messias, den som de ventet på. Men de skriftlærde, de ropte ut til Jesus fra folkemengden: «Du må tale disiplen din til rette. De kan ikke holde på sånn som dette.» Men vet dere hva Jesus sier? Lukas 19, vers 40. «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope. Hvis disiplene slutter å rope, hvis barna slutter å rope, hvis vi slutter å rope Hosianna, så vil steinene begynne å rope.» Og hver gang jeg hører det verset der, så tenker jeg: «Åh Gud, la aldri en stein få ta min plass. La det aldri være sånn at det tier, sånn at du må la steinene rope i min plass.» Når Jesus har ridd inn i Jerusalem, så skjer det noe ganske rart. Han kommer inn til tempelet, og rett og slett så blir Jesus sint. Han blir så sint at han velter bordene som står der, for det vet dere hva som hadde skjedd der. Jo, tempelet og denne plassen som han var da, det var hedningenes foregård. Det var det eneste stedet vi som hedninger, kan godt være noen av dere har jødisk blod, det vet jeg ikke, men det var det eneste stedet vi hadde mulighet til å tilbe Gud. Det eneste stedet vi kunne komme fram for Gud, det var denne plassen. Og Jesus, han kom dit, og det så ut som et kjøpesenter. Det var fullt av penger og dyr og ting som ble solgt og kjøpt. Fullstendig i motsetning til det Gud hadde sagt. Så han velta boden, og han velta og satte dyrene fri. Han gjorde, det sto etter i en av versene, eller i en av evangelien, så sto det at det var på linje med et jordskjelv det han gjorde. Han velta rundt så mye på ting at det ble en enorm stor oppstandelse. Og Jesus sier i vers 46, det står skrevet: «Mitt hus er et bønnens hus, men dere har gjort det om til en røverhule.» Nidkjærhet for Gud og for de svakeste, det kjennetegner Jesus gjennom hele livet hans. Daglig så var Jesus i tempelet og underviste. Den uka som nå var frem til han skulle dø, så var han daglig i tempelet og underviste. Han var først om nettene, så var han på Oljeberg og ba. Og på dagene så kom han ned til folket, og de ventet på han, og han underviste for dem. Og det som jeg ser som et så stort paradoks, er at det folket som de skriftlærde, som de prestene skulle ha ham gitt mat til, skulle gitt undervisning til, de skulle gitt de føde. Disse folkene var så sultne etter undervisning at de hele tiden var nær Jesus, stimlet rundt Jesus for å få høre hva han hadde å si. Og det gjorde at ikke øverstepresten og de skriftlærde hadde mulighet til å arrestere ham. De kom aldri til Jesus fordi han var så omringet av folk. De var så sultne på å høre hans ord. Og så han den aller minste. I Lukas 21, vers 3. Vi begynner fra verset igjen. «Han så opp og fikk øye på de rike som la gavene sine i tempelkisten. Han så også en fattig enke som la 2 småmynter ned i den. Så sa han: Sannelig sier dere at denne fattige enken har gitt mer enn alle. For alle de andre har gitt sine gaver til Gud ut fra sin overflod, men i sin fattigdom ga hun alt det hun hadde å leve av.» Jeg tenker meg at denne fattige enken kanskje hadde lyst til å gjemme seg. Jeg tror ikke hun hadde lyst til å bli sett. Allikevel så ser Jesus henne, og dette hører mange. Det blir rett og slett skrevet ned I en bok som vi leser ifra I dag, 2000 år etterpå. For det hun var villig til å gi det lille hun hadde. Jesus underviser oss om de siste tider I denne uka før han skal dø. Han forteller at det vil bli forfølgelser, fengsler, anklager fra religiøse institusjoner. Det blir krig, rykter om krig, uro, jordskjelv og hungersnød. Og jeg kjente det når vi ba for Sri Lanka I dag, at jo, vi ser det, at det forfølgelser. Det vanskelige tider for mange av oss. Og vi her I Norge har ikke kjent det så mye, men vi kjenner alle til mange som lever I forfølgelse, som lever I vanskelige tider. Og det viktig at vi husker på de, at vi våger å be for de, og at vi våger å støtte de. Det veldig viktig. Men så står det også det om at vi skal komme fram for domstolen. Og Lukas 21, 13 og 15. Når dere står foran landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, så sier Jesus, det skal bli anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd. Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva dere skal svare. For jeg skal gi dere ord og visdom som ingen av motstanderne deres skal være I stand til å motsi eller stå imot. Og det er veldig oppmuntrende, vil jeg si. Hadde jeg blitt stående for en domstol, så hadde jeg vært ganske redd. Hadde jeg blitt kalt inn til en konge for å liksom stå til rette for hva jeg mente og sånt, så hadde jeg nok kjent på frykt, men så sier Jesus, nei, du skal ikke frykte. Og du trenger ikke å planlegge hva du skal si, for jeg vil gi deg ordene I rette tid. Det fascinerende. Så står det også I vers 34. Men ta dere I vare, så ikke deres hjerte blir tunget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. Det vel det vi ser mye I verden I dag. Det mye stress, det mye uro. Det mye drukkenskap og rus. Men Jesus han har sagt, pass på så ikke dere blir grepet av det. Ikke la dere bli på en måte smittet av det. Men våg å være annerledes, og våg å søke meg. For jeg har fremtid og håp for dere. Vi skal gå litt videre til påsken. Og mye av det som Jesus gjorde skjedde rundt det skjedde rundt måltidene. Og jeg har bare lyst til å rette en liten takk til dere som iblant oss, som kommer fra andre land. For dere har innført igjen hos oss mye mat. Mye fellesskap, mye glede. Så jeg har bare lyst til å si takk. Takk for at dere har gjort det. Og det en viktig del av vår kristne kultur, det at vi spiser det sammen. Og faktisk sier Jesus I Lukas 22, vers 15, «Med inderlig lengsel har jeg ønsket å spise dette påskemåltidet med dere før jeg lider.» Så det viser hvor dypt Jesus elsker det med å spise sammen med disiplene, det å være sammen med disiplene I det. Og han innstiftet også nadværen denne siste uka før han døde. Og denne påska så var det en av våre barn som sa, kan ikke vi også ha nadvær I dag? Det var på skjærtorsdag. Jeg hadde tenkt samme tanken om morgenen, men så tenkte jeg, så gikk det rett og slett ut. Så sa de, men det I dag må jo være dagen da vi har nadvær. Så vi hadde det som familie alle seks, og det en veldig fin ting å gjøre. Vi vet jo at I kirka så får du gjerne, det skal være sånn og sånn I form, men når Jesus delte nadvær med sine disipler, så brukte han det brød de hadde, og den drikken de hadde. Så det en oppfordring I både husgruppene og hjemme I familiene, blant venner, ta del nadvær sammen. Det en veldig fin ting å gjøre. Og Jesus, da han sa, når han brøt brød, så sa han ordrett, at dette mitt legeme som blir brutt for dere. Og når han delte vinen, så sa han, dette mitt blod. Og så tenker jeg litt at hvorfor skjønte ikke disiplene at Jesus kom til å dø? Det var jo rett foran nesa på de. Han sa det, han viste det, han demonstrerte det. Hvorfor skjønte de det ikke? Noen ganger så ligger sannheten rett fra nesa på oss, men vi klarer ikke å gripe det. Men så står det videre, senere i Bibelen, så står det at senere åpnet Gud deres forstand, så de kunne forstå det. Så Gud hadde på en måte lagt et lokk over det at de så, de skjønte ikke hva som kom til å skje, selv om det ble sagt mange ganger. Og da kjenner jeg det er jo litt oppmuntrende at det faktisk, noen ganger når jeg ikke skjønner, så er det kanskje bare, ja, det er Gud som åpenbarer for meg. Det tror jeg på. Men etter at nadværen var innstiftet, så skjer det noe merkelig. For da begynner disiplene å krangle. Etter det dyrebare Jesus gjorde, man delte sitt legeme og sitt blod, og så begynner de å slåss om, men hvem er egentlig størst av oss? Jesus, hvem er den viktigste av dine disipler? Og det er rett og slett flaut å lese, synes jeg. Det er liksom så bortkastet. Men så er det kanskje litt sånn vi er, vi mennesker. Hvem har høyest posisjon? Hvem er liksom på høyeste nivå? Men så vender Jesus til og med dette til noe godt. Han gir oss en undervisning om at jo, de laveste er faktisk de viktigste. Og vi kan lese fra Lukas 22 og 26. Sannelig, men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere skal være som den yngste, og den som leder skal være den som tjener. Og da blir det liksom snudd litt opp ned. Jeg tror kanskje de fikk noe å tenke på. De som hadde lyst til å være de største, jo, det var de som faktisk skulle være tjenerne. Når Jesus har spist med disiplene sine, så går han til Getsemane. Og han ønsker å få være i fred. Han ønsker å be. Han ønsker å bruke tid med sin far. Og Jesus lærer oss ganske mye om bønn i den settingen. I Lukas 22, 46 så står det: Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i fristelse, sier Jesus til disiplene. Jesus, han var på et av de tyngste, laveste punktene i sitt liv. Da han vet at han skal gå gjennom en lidelse og død. Han vet at det var som kom til å møte han. Og likevel så sovner disiplene. De klarer ikke å våke med han. Så for meg så har det blitt en sånn tanke, jo, stå opp og be, så du ikke kommer i fristelse. Og bønn er noe av det som holder oss åndelig våkne. Det gjør at vi lettere kan avsløre fristelsen. Lettere kan holde oss brennende, holde oss våkne. Skal vi se, jeg skal bare bytte den sliden. Prasad, would you change it? Yeah, thank you. Så vet du jo det at når Jesus hadde bedt, så sa han at nå, Gud, jeg er villig til å gjøre det som du vil. Det som du har valgt ut for meg. Så blir Jesus pågrepet. Han blir tatt til fange. Og Peter, han tyr til sverdet. Han hogger øret av en av de soldatene som er der. Eller øret til en tjener. Og det er liksom litt sånn voldsomt. Men vet dere hva Jesus gjør når han har hugget av øret? Jo, han setter øret på igjen. Og så tenker jeg at de som da skal gripe Jesus, når du møter en sånn mann, hvordan kan du arrestere han når han har satt et øre på plass igjen etter at det var hogget av? Ja, det er helt sprøtt. Men det skjer altså. So, can you change, Prasad? Thank you. Så kommer Jesus sin rettegang. Her ser vi at øret blir hogget av, men det blir satt på igjen. Jesus han blir stilt foran de religiøse lederne. Og den største anklagen at han sier at jo, jeg Guds. Jeg Gud. Altså, jeg brukeren, det jo Guds navn. Han åpenbarer seg som Gud. Han blir videre stilt framfor Pilatus, som liksom den statlige lederen. Og det anklager han for at han ikke vil betale skatt. Men Pilatus sier at nei, jeg finner ikke noe skyld i han. Så blir han sendt videre til Herodes, og Herodes han glad for å få møte Jesus. Han har hørt mye om han, og han har lyst til å se tegn, han har lyst til å se under. Men Jesus han svarer han ikke et eneste ord. Just take it off. Yeah. Han tier bare, og Pilatus, jeg tror Herodes ble litt irritert, så han begynner å spotte han og tar på han en sånn purpurkappe, og sender han videre igjen til Pilatus. Pilatus han sier at jeg finner ingen skyld i Jesus. Og vi skal lese fra Johannes 19, vers 8. Han faktisk litt redd for Jesus. De forteller at Jesus sier at han Guds sønn, og da sier Pilatus da han hørte dette, blir han enda mer redd. Og så i vers 10, da sier Pilatus til Jesus, «Vil du ikke snakke med meg?» Vet du ikke at jeg har makt til å korsfeste deg og makt til å løslate deg? Og så svarer Jesus, du hadde ingen som helst makt over meg hvis den ikke hadde vært gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgått meg til deg enda større skyld. Og Jesus, han svarer på en sånn vis måte at det ganske fascinerende. Men Jesus, han blir dømt til døden fordi folket roper så høyt. Pilatus han våger ikke å stå imot folket. Så går Jesus imot mot Golgata. Han må bære korset sitt. Og så blir han hjulpet av en som heter Simon. Simon til å bære korset. Men mens han går der, så ser vi Lukas 23, 28. Jesus han ser kvinnene som sørger og klager over ham. Og så sier han, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og over deres barn. Så midt i den smerten og nederlag, eller hva skal jeg kalle det, ydmykelsen, så ser Jesus kvinnene rundt ham som sørger. Og han vandrer i både en profetisk og oppmuntrende nådegave, der han taler inn i livene til disse kvinnene, midt i det dypeste. Så blir Jesus korsfestet, og over han så står det et skilt. Dette Jesus, jødenes konge. På tre språk, sånn at alle skal kunne forstå det, så sier de religiøse lederne, kan du ikke heller skrive at jo, han sa at jeg er jødenes konge. Pilatus, han sier at det skrev han. Og det en slags sånn bitter ironi i det Pilatus gjør der. Når dere først har tvunget meg til å drepe en uskyldig mann, så skal også anklagen stå der på denne måten. For jeg tror kanskje han tenkte at jo, jeg lurer på om faktisk Jesus er jødenes konge. Så mens Jesus henger på korset, så er det en som er korsfestet sammen med meg, med han, i Lukas 23, 42. Denne andre som skyldig dømt, han roper til Jesus, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Så svarer Jesus, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Så i sin siste time, eller sin siste stund, så frelser Jesus en person som faktisk får være med han til paradis. Og tenk deg den ubegrensede, ubetinget kjærligheten Jesus demonstrerer der. Og vi stopper ofte her i denne beretningen. Men vet dere hva mer som skjedde? Jo, i tre timer, rett før Jesus oppgir sin ånd, så blir det solformørkelse. Så landet blir lagt i mørke. Det blir stummende mørkt rundt Golgata. Det tror det sto hele jorden, men i hvert fall så er det mørkt. Det er solformørkelse. Og i den timen når Jesus dør, så sier han i Lukas 23, 46, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Dette en bønn full av tillit til Gud, og det en bønn som jødiske barn lærte som små, fra salme 31, vers 6. «Far, i dine hender overgir meg jeg min ånd.» Vi skal lese fra Matteus 27, og 56. Og hva som skjedde i det Jesus utåndet, da han sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Jesus ropte igjen med høy stemme og oppga ånden, «Og se, forheng i tempelet revner de to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og fjellene revnet. Gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet fikk sine kropper oppreist. De kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige byen og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som var med ham, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa, «Sannelig, han var Guds sønn.» Kan dere tenke dere? Først så kommer en solformørkelse, og i det Jesus utånder, så revner tempelteppet som har skilt menneskene fra Guds herlighet, har stengt veien inn til Gud. Det revner fra toppen og ned, sånn at det blir fri adgang inn til Guds trone. Og så står de døde opp igjen fra gravene. Det er helt vilt. Det er helt sprøtt. Men dette skjedde da Jesus døde. Og så er det en mann som ser at dette var faktisk Guds sønn i det Jesus utånder. Og han var en jødisk, nei, ikke-jødisk okkupant. Han bekjente at Jesus, jo, du er Gud. Her ser vi misjonen helt inn i siste åndedrett når Jesus dør. Så etter at Jesus er død, så er det en mann, rettferdig mann som heter Josef. Han satt i rådet, men han var ikke med på at Jesus skulle drepes. Han ville ikke at Jesus skulle dø. For han ventet på Guds rike. Han ventet på denne kongen. Han ber om å få legeme. Han begraver Jesus i sin grav. Så er det sabbat og hviledag, og de må vente. Og så leser vi Lukas 24, 1-12. Og jeg elsker der det står. Grytidlig står det. For da tenker jeg, da hadde de ventet hele sabbaten, sånn som loven befalte at de ikke skulle gjøre noe på sabbaten. Grytidlig neste morgen, står det. Vi leser fra vers 1. Men på den første dagen i uken, grytidlig om morgenen, kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de velluktende salvene de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men de fant ikke Jesu kropp. Mens de var i stor villrede om dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende klær. Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Husk hvordan han talte til dere helt fra han var i Galilea, da han sa, «Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskes hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen.» Og de husket hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt til de elve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var sammen med dem, som fortalte dette til apostlene. Men hør her. For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han linklærne ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som hadde skjedd. Her hører vi om at Jesus faktisk han borte. Kvinnene kommer til grava og har med seg salve for å salve han. Men så det er ingen kropp å salve. Og da tenker jeg, da tar jeg litt parallellen til Maria Magdalena, som øste ut sin kostbare nardussalve over Jesus sin kropp før han døde. Denne salven er beregnet til å være verd en årslønn. Det er mye penger. Denne salven øste hun over Jesus før han døde. Og Jesus sa, dette skal bli fortalt om deg i hele verden, og det skjer. Så kom disse kvinnene som hadde sin salveolje klar, men de fikk aldri brukt den. Så ikke hold tilbake mulighetene du har til å velsigne andre. Bruk salven din når du har mulighet. Men vi ser her at kvinnene var faktisk de første evangelistene. De var de første som så at Jesus har stått opp. Og de sprang tilbake til disiplene og hør, dere må høre, han er stått opp. Vi har sett det med våre egne øyne. Og jeg har lyst til å ta en liten parallell til oppstarten av pinsebevegelsen. Så var jeg i Azusa Street i 1906. Der kom mange sammen og så søkte Gud for å bli fylt med den hellige ånd. For de hadde lest om det, de ønsket det så sterkt. Og det skjedde i 1906 at den hellige ånd falt over mennesker og de begynte å tale i andre tunger. Men de første som ble fylt med den hellige ånd, det var kvinnene. Og kvinnene var de som måtte legge hendene på mennene for at mennene skulle få den hellige ånd. Dette kan dere søke opp og lese på nett og overalt, og dette er faktisk sant. Men det er en historie vi ikke så ofte hører. Og kvinnene i Azusa Street, de fungerte i profetiske gaver. De fungerte i helbredelsesgaver. De reiste ut som misjonærer. Og vi ser også de første evangelistene var kvinner. De som var først ved graven og fant den tom. Og så tenker jeg litt, hvor mye har blitt stjålet fra oss med alle kvinnene som har blitt plassert på benkeradene i kirkene våre. Det er min tanke, min lille ting jeg har tenkt mye på. At det er viktig at vi ser likt på hverandre, at tjenesten er lik både for menn og kvinner. Og vi er velsignet denne menigheten med at sånn er det. Men bare vær med og støtte opp om andre kvinner også som er evangelister, som er profeter og lærere og hyrder. Det er veldig viktig. Og det at kvinnene var de første som fikk høre at Jesus var stått opp, det er ganske fantastisk, synes jeg. Jesus han møtte to vandrere på vei til Emmaus. Og så sier han kommer vandrende sammen med dem. De går faktisk fysisk på en vei, og så kommer Jesus som en fysisk person og møter dem og snakker med dem. Og han begynner å legge ut skriften for dem. Og så sier Jesus hvor forstandig dere er og trege av hjertet til å tro alt det profeten har talt. Så legger han ut om alt det som er blitt sagt om Messias fra Moses og langt ut i skriftene. Og så har jeg tenkt noen ganger, tenk hvis den historien hadde blitt skrevet ned. Det hadde vært ganske fantastisk. Og så ser vi Lukas 24, vers 36. At Jesus til slutt viser seg for alle disiplene. Jesus sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Og det kjenner jeg er noe av det viktigste som Gud har gitt oss gjennom påskebudskapet, gjennom fortellingen om Jesu lidelse og død, gjennom alt det Jesus var villig til å gjøre for oss, alt det han gikk igjennom for oss. Gud ønsker at vi skal ha fred i ham. Han ønsker at vi skal få oppleve en metning, og få komme på plass som denne hansken, som får en hånd, at vi kjenner at Gud plassere oss der hvor du ønsker at vi skal være. Sett oss på den plassen du ønsker at vi skal være. Sett oss i den tjenesten du har for oss. Sett oss i den posisjonen, både som, hva skal jeg si, som enkeltmenneske, men også som menighet. Sett oss inn i det som du har tenkt for oss, Jesus. For vi ønsker å leve det livet som du har for oss, Jesus. Vi ønsker oss å kunne vandre i denne oppstandelsen som vi feirer i dag. Vi ønsker å vandre i denne oppstandelsen, midt i forfølgelse, midt i smerte, midt i krig og rykter om krig, midt i falske anklager, så ønsker vi å få vandre i denne freden. Så det er også min bønn at vi som forsamling, men også som enkeltmennesker, skal kunne gå i denne freden. Skal kunne hele tiden få vandre i denne kraften som Jesus har for oss. Så jeg oppfordrer dere, nå har vi enda 2 dager igjen i påsken. Ta så bruk tid sammen med Jesus. Snakk med han. Spør Jesus, hva har du for meg denne påsken? Hva kan jeg gjøre for deg, Jesus? Er det noen som ikke har hørt om deg, som jeg kan vitne for? Noen jeg kan fortelle om deg til? For Jesus, han har inderlig medynk, inderlig kjærlighet til menneskene. Det er veldig fascinerende. Hvis du tar så bruk tid på å lese de siste ordene Jesus sa. Hvis ikke dere har gjort det allerede, så ta tid i dag. Ta tid i morgen, og så sett dere ned og bare les hva Jesus sier til disiplene sine de siste tidene. Amen.